Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să fim împreună la audierea unui nou studiu și dorim ca Duhul Sfânt să vă călăuzească. Titlul din această săptămână este
Strigătul profeților.
Textul de memorat se găsește în Mica 6:8.
Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
La microfoane
Emanuel Grecu
și Claudia Mihailă, iar la pupitul tehnic Maria Badea. Profeții Vechiului Testament sunt printre cele mai interesante personaje din Biblie. Glasul lor tăios, soliile îndrăznețe, simțământul de întristare, mânie și indignare și prezentarea ocazională prin vriu grai a soliilor lor îi transformau în persoane care nu puteau fi ignorate, chiar dacă uneori nu era tocmai plăcut să stai în preajma lor. Trimiși în principal în Israel și Iuda, ei îndemnau poporul ales să se întoarcă la Dumnezeu. Poporul și conducătorii erau fermecați prea ușor de stilul de viață al națiunilor înconjurătoare și de idolii lor. Misiunea nevoioasă a profeților era să îndemne la pocăință, uneori reamintindu-le de dragostea lui Dumnezeu și de tot ce făcuse El pentru ei și alteori avertizându-i de consecințe dacă ar fi continuat să se îndepărteze de Dumnezeu. După cum vom vedea, printre păcatele și relele împotriva cărora ei avertizau pe conducători și pe popor, unul dintre cele mai mari era faptul că îi asupreau pe săraci, pe cei nevoiași, pe cei mai neajutorați dintre ei. Da, închinarea la idol era rea, dar și a profita de pe urma celor slabi și săraci era o atitudine de condamnat.
Un apel la dreptate repetat iar și iar.
În ciuda planului detaliat al lui Dumnezeu pentru poporul său, izraeliții rare ori au trăit la înălțimea chemărilor. La doar câteva generații după ce au ajuns în țara promisă, ei au cerut un împărat, cum au toate neamurile. Care a fost răspunsul lui Samuel la cererea lor de a avea un împărat? 1 Samuel, capitolul 8, cu versetele 10 la 18.
Samuel a spus toate cuvintele Domnului, poporului care cerea un împărat. El a zis: iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui, ca să alerge înaintea carului lui. Îi va pune căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 50 și îi va întrebuința la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. Va lua pe fetele voastre să-i facă mirezme de mâncare și pâine. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. Va lua zeciuială din rodul semințelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. Va lua pe robii și roabele voastre, cei mai buni boi și măgari ai voștri și va întrebuința la lucrările lui. Va lua zeciuială din oile voastre și voi înși vă veți fi slugile lui. Și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care îl veți alege, dar Domnul nu vă va asculta.
Samuel și-a dat seama că acesta era un pas spre asemănarea cu celelalte națiuni și în alte aspecte. El a încercat să-l sfătuiască pe primul împărat, Saul, dar curând profeția lui a devenit realitate. Chiar și în cele mai bune vremuri, David și Solomon nu au scăpat de ispite, de corupție și de abuzul de putere. În timpul domniilor regilor din Israel și Iuda, Dumnezeu a trimis profeți care să le facă cunoscută voia lui și să le aducă aminte conducătorilor și poporului de responsabilitățile față de membrii uitați ai societății. În scrierile profeților vedem un apel continuu și repetat de a trăi corect și a face dreptate. Arătând necredincioșia lui Israel și a conducătorilor săi, profeții erau un glas sonor și insistent în favoarea celor care nu puteau vorbi, în special a celor care erau afectați direct de nerespectarea voii lui Dumnezeu. Meditând la ardoarea profețiilor din Vechiul Testament, să punem în contrast cu starea noastră de automulțumire. Lucrurile care îi înspăimântau pe profeți sunt întâlnite și în zilele noastre peste tot în lume. Faptul că ei nu puteau să rabde nedreptatea poate părea exagerat. Și noi suntem martori la fapte de nedreptate, ipocrizie, falsitate, crime, sărăcie, dar rare ori suntem indignați sau prea tulburați. Pentru profeți, chiar și o faptă minoră de nedreptate avea proporții cosmice. Vorbind în numele lui Dumnezeu, acești profeți ne ajută să vedem nedreptatea și suferința din lume prin ochii săi plini de tristețe. Dar zelul lor este și o chemare la acțiune, să lucrăm cu Dumnezeu pentru a ușura suferința și a îndepărta asuprirea și întristarea celor din jurul nostru.
Profetul Amos.
Amos a recunoscut destul de deschis că nu era calificat să fie profet, dar atunci când își prezintă solia înaintea poporului, își dovedește capacitatea de a capta atenția ascultătorilor prin ceea ce spune. El începe pe un ton obișnuit, enumerând națiunile înconjurătoare: Siria, Filistia, Fenicia, Edom, Amon și Moab, și nelegiuirile, mârșăviile și atrocitățile pentru care avea să le pedepsească Dumnezeu. Este ușor să ne imaginăm pe izraeliți aprobând acuzațiile aduse vrăjmașilor lor, mai ales că multe dintre faptele lor nelegiuite au fost îndreptate chiar împotriva izraeliților. Apoi Amos vine mai aproape, vestind pedepsa divină pentru cei din Iuda, vecinii de la sud al lui Israel, după împărțirea împărăției. Vorbind în numele lui Dumnezeu, Amos le amintește că l-au respins pe Dumnezeu, că nu au ascultat de poruncile sale și vestește pedepsele care aveau să vină asupra lor. Din nou ne putem imagina pe izraeliți aprobându-l pe Amos pentru că arăta faptele rele ale celor de alături. Apoi Amos se întoarce spre cei ce l-ascultau. Restul cărții arată răul, idolatria, nedreptățile și repetatele abateri ale lui Israel, așa cum erau văzute de Domnul. Împotriva căror păcate avertizează Amos? Amos, capitolul 3, cu versetele 9 la 11.
Strigați de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele țării Egiptului și spuneți: strângeți-vă pe munții Samariei și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea. Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își îngrămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: vameșul va împresura țara, își va dobărâ tăria și palatele tale vor fi jefuite.
Capitolul 4, cu versetele 1 și 2.
Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri: dați-ne să bem. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui și a zis: iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu undițe de pescari.
Capitolul 5, cu versetele 10 la 15.
Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă. De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare și luați daruri de grâu de la el, măcar că ați zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui, măcar că ați sădit vii foarte bune, nu veți bea din vinul lor. căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr. Asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri rele. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi cum spuneți voi. Uriți răul și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif.
Capitolul 8 cu versetele 4 la 6.
Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași, pe argint și pe sărac, pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu.
Deși limbajul nu este foarte diplomatic și avertizările sunt sumbre, solia lui Amos este presărată cu îndemnuri stăruitoare de întoarcere la Dumnezeu. Aceasta înseamnă o reînnoire a simțului dreptății și a grijii pentru săraci. Ultimile versete arată spre restaurarea poporului. În ceasul cele mai profunde apostazii și al cele mai mari nevoi, solia lui Dumnezeu pentru ei a fost o solie de iertare și de speranță.
Profetul Mica.
Să ne gândim la câteva modalități prin care, în prezent, putem trăi practic cuvintele din Mica 6 cu 8.
Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?
Acesta este probabil unul dintre cele mai cunoscute versete din Biblie. Totuși, la fel ca multe dintre versetele pe care le transformăm în lozinci sau afișe, poate că nu cunoaștem contextul atât de bine pe cât am crede. Ce anume condamnă Mica în practica poporului? Mica, capitolul 2, cu versetele 8 la 11.
De multă vreme poporul meu este socotit de mine ca vrășmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiți și n-au gust de război. Voi izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu. Luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă pentru voi, căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Da, dacă ar veni un om cu vânt și minciuni și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta.
Capitolul 3 cu versetele 8 la 12.
Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Ascultați dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel, voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire, căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani, nu mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului, o înălțime acoperită de păduri.
În timpul domniei lui Ahaz în Iuda, poporul lui Dumnezeu a atins cea mai de jos treaptă în istoria și spiritualitatea lui. Idolatria și practicile rele erau tot mai prezente. Și, după cum observaseră și alți profeți ai vremii, săracii erau exploatați și prădați în continuare. Și Mica este un profet al nenorocirilor, ca toți profeții din vremea sa. În cea mai mare parte din primele trei capitole sunt exprimate mânia și întristarea lui Dumnezeu la vederea relelor pe care le săvârșea poporul, dar și distrugerea care urma să se abată asupra lui. Însă Dumnezeu nu renunțase la poporul său. Chiar glasurile tăioase și soliile dure ale profeților erau o dovadă a interesului său continuu pentru copiii lui. El a dat avertizări din iubire și pentru că îi păsa de ei. El dorea cu ardoare să îi ierte și să-i refacă, nu dorea să rămână mânios pentru totdeauna. Acesta este contextul binecunoscutei formule: să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit. Poate părea simplu, dar a trăi practic o astfel de credință este mult mai dificil, în special când a trăi astfel pare atât de ciudat pentru societate. Când alții profită de nedreptate, iau în râs mila și umblă cu mândrie, este nevoie de curaj și de perseverență să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit. Dar noi nu suntem singuri. Când facem așa, umblăm cu Dumnezeu.
Ezechiel.
Dacă am întreba un grup de creștini care sunt păcatele Sodomei, probabil că mulți ar începe să enumere păcate sexuale și alte forme de imoralitate. Geneza 19 cu 1 la 13 ne prezintă o societate stricată, depravată, pregătită pentru distrugere. Totuși, răspunsul este mai complicat. Ezechiel spune: iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijineau mâna celui nenorocit și celui lipsit. Cu siguranță că Dumnezeu nu putea trece cu vederea imoralitatea din acea cetate, dar Ezechiel scoate în evidență nedreptatea economică și neglijarea celor în nevoie. Oare este posibil ca, în ochii lui Dumnezeu, aceste păcate să fie la fel de rele? Venite după Amos, Mica și Isaia, primele prorocii ale lui Ezechiel avertizează despre distrugerea viitoare. Totuși, după ce Ierusalimul cade în mâinile babilonienilor și poporul este luat în captivitate, atenția lui se îndreaptă mai mult asupra făgăduințelor lui Dumnezeu de restaurare. Ce spune Dumnezeu despre conducătorii corupți din Israel? Cum se comportă ei față de cea mai slabă oaie și care sunt metodele lui? Ezechiel 34 cu versetele 2 și 4, apoi versetele 7 la 16.
Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletește ai lui Israel. Prorocește și spune-le lor, păstorilor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce este gras, dar nu pașteți oile. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns deja și sunt prada tuturor fiarelor câmpului, din lipsa de păstor, pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele, de aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe păstori. Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor. Le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Le voi paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munții cei înalți ai lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Eu însumi îmi voi paște oile. Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pasc cum se cade.
Deși au fost foarte răi încât au fost comparați cu Sodoma, totuși Dumnezeu încearcă să ajungă la inima lor în speranța că se vor întoarce din răutatea lor. În planul reînnoit al lui Dumnezeu pentru poporul său, ei urmau să se întoarcă în țara lor, Ierusalimul avea să fie restaurat și templul rezidit. Sărbătorile date de Dumnezeu urmau să fie ținute și țara avea să fie împărțită din nou în mod echitabil între oameni ca moștenirea lor. Pare evident că intenția lui Dumnezeu a fost ca planul său pentru popor, așa cum i-a fost dat lui Moise și poporului Israel după eliberarea din Egipt, să fie aplicat din nou la întoarcerea poporului său din captivitate. Aici se includea grija pentru cei mai slabi, dar și față de străini. Cât de important este pentru tine ca Domnul? Este un Dumnezeu care oferă a doua șansă și mai multe, chiar și atunci când poporul său a greșit.
Profetul Isaia.
Cum ai descrie răspunsul lui Isaia la ceea ce vede în jurul său? Isaia, capitolul 1, cu versetele 15 la 23.
Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți. Căci gura Domnului a vorbit. Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea și acum e plină de ucigași. Argintul tău s-a prefăcut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții, toți iubesc mita și aleargă după plată. Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei.
Capitolul 3, cu versetele 13 la 15.
Domnul se înfățișează la judecată. Stă în picioare ca să judece popoarele. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai marii lui. Voi ați mâncat via. Prada luată de la sărac este în casele voastre. Cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe săraci, zice Domnul Dumnezeul oștirilor.
Capitolul 5, cu versetele 7 și 8.
Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării.
Cuvântul de început al lui Isaia, primele cinci capitole, sunt un amestec de critică usturătoare a stării în care ajunseseră copiii lui Dumnezeu, avertizări cu privire la pedeapsa care urma să vină pentru că îl părăsiseră pe Domnul și continuau să facă răul, dar și oferte de speranță dacă poporul alegea să se întoarcă la el și să-și reformeze viața și societatea. Dar probabil că, în cuvintele lui, cel mai puternic este simțământul de întristare. Înțelegând cine este Dumnezeu și ce vrea El pentru poporul său, profetul plânge ce s-a pierdut, îi plânge pe nenorociții oameni care sufereau și deplânge judecata care avea să vină asupra țării. Isaia continuă în aceeași notă în toată lucrarea sa profetică. El îndeamnă poporul să-și amintească tot ce a făcut Dumnezeu pentru el. Totodată, el le oferă acestor oameni speranță, arătând ce dorea să facă Dumnezeu pentru ei în viitor. Ei trebuiau să îl caute pe Dumnezeu chiar atunci, căci reînnoirea relației cu el cerea pocăință pentru relele făcute și schimbarea atitudinii față de ceilalți. În capitolele 58 și 59, Isaia se întoarce specific la preocuparea pentru dreptate. El descrie din nou o societate în care izbăvirea s-a întors îndărât și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a potignit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. El mai afirmă că Dumnezeu știe aceste lucruri și își va salva poporul, va veni un răscumpărător. În cartea Isaia, profetul se concentrează foarte mult asupra proclamării venirii lui Mesia, cel care urma să restabilească din cele din urmă domnia lui Dumnezeu pe pământ și să aducă dreptate, milă, vindecare și restaurare în el.
Un gând de încheiere.
Prorocii și-au ridicat glasul împotriva apăsării și a nedreptății flagrante, a luxului ieșit din comun și a extravaganței, a petrecerilor și a beției nerușinate, a destrăbălării și a desfrânării josnice din vremea lor, dar protestele lor, precum și mustrarea păcatelor, erau zadarnice. Aceste rostiri clare ale prorocilor să fie primite de noi ca fiind glasul lui Dumnezeu pentru fiecare suflet. Să nu pierdem din vedere nicio ocazie de a face fapte de milă, de chibzuire plină de bunătate și de curtenie creștină pentru cei împovărați și deprimați. Profeții Vechiului Testament au arătat și apărat întotdeauna calea și voia lui Dumnezeu pentru popor. Reflectând preocuparea lui Dumnezeu, soliile lor se concentrau pe dreptate pentru cei săraci și asupriți. Apelurile de întoarcere la Dumnezeu includeau și oprirea nedreptății, lucru pe care el făgăduise să-l înfăptuiască prin viziunea sa pentru un viitor mai bun pentru poporul său. Vă dorim ca Duhul lui Dumnezeu să vă umple inimile și mințile cu pace cerească.